San Telmo museora egingo dugu salto urrengo minutuetan eta museo bikoitza aipatuko dugu 2018an jarri zen abian eta ordutik ba artista ezberdinak parte hartu dute eta artista bakoitzak urrengo artista edo protagonista aukeratzen dute eta aurtengoa Maili Barber duzue artista naparra zuzendari zinema zuzendaria ere Eta bueno, Harri eta Poltsa, hauxe da bere lana, azaroaren 16tik ikusgai San Telmo Museoan, Elizan, eta bueno, gertutik ezagutzeko aukera izango dugu. Bai lana, eta baita Maili Barber, egunon, Maili?
Egunon, zer moduz, zaudete.
Oso, no, zuzen moduz.
Oso ongi, bai, pozik hemen egotea.
Bueno, Maili, ba, esan dugu, ba, pixkat lana, zuri, aukera dugu, ba, galdetzeko, ezagutzeko, eta hori aprobetsatuko dugu, Maili. Eta, bueno, konta iguzu, lehenik eta bai jakine dugu nola iritsi zitzaizun gonbidapena, eta zer suposatu zuen zuretzat.
Ba, niri gonbidapena, heldu zitzaidan, Henry Sachs artistaren bitartez, Nik ezagutzen duen museo bikoitza, baina ez nekien oso ongi nola funtzionatzen zuen, zer, pues, badauka oso berezia da, ez? Osa, ez da oso normala artista batek urrengoa gonbidatzea. Orduan, jaso nuen email bat, oso misteriotsua niretzako, ze ez nuen artista ezagutzen, Henry Sachs artista ez nuen ezagutzen, eta esaten zidan, ba, zer, ea hitz egin algenuen, ba, gonbidatu nahi duela zerbaitera, San Telmo Museoan, obra berri bat egiteko, eta ba, eta orduan, hasi nintzen pizkatik etzen, eta izan nuen, ostras, proiektu hau izango da, eta horrela aldu zitzaidan, orduan, sorpresa handi izan zen, ez nuen zinritz ezagutzen, baina ilusio handiz hartu nuen. Proiektua museo bikoitzak, urtero, ba hori esan duzun bezala, artista batek beste bat gonbidatzen du, eta helburua da San Telmo Museoaren kolekzioari berrikurketa bat egitea, pieza artistiko baten bitartez. Orduan, gonbidapena da, lehendabiziko sei hilabetetan ikerketa prozesu bat hasteko, San Telmo Museoan eta bere kolekzioari begiratu, eta hortik abiatuta, ba, zerbait proposatzea, obra, ez, ja, materiko bat egitea, eta beste sei hilabete horietan, ez, produkziorako beste sei hilabete, baina ikerketa momentua ere oso garrantzitsua da hasieratik esaten dizute hori, ez, nahi dutela nola bait sartzea kolekzio horretan, begiratzea, pentsatzea nola dagoen, ba, kolekzio hori zer erakusten den, zer den, zein den museoaren narratiba, eta zer beste narratiba posible batzuk egon ahalko liratekeen, eta ba.
Bueno, berezia, eta, bueno, iritsi da. Hilabeteak aipatu dituzu, baina iritsi da dagoeneko ikusgai.
Bai.
Eta Harria eta Poltsa, erakusketa, pelikula bat, instalazio bat, nora eramaten gaitu Harria eta Poltsa?
Ba, Harria eta Poltsa, bueno, ni lanean ni ba zinemagia naiz, beti gertuago egon naiz zinema mundutik, ez? Eta azkenaldian egia da, ba, arte mundura ere gerturatzen ari naizela eta normalean ba pelikula egiten dut, eta inoiz ez dut pentsatu, ba, non ikusten diren pelikula horiek, ez? Normalean ba jaialdiak daude, Donostiako zinemaldiak dakitzen, eta ba, zuk pelikula ematen diezu, disko gogor batean, eta jartzen dute, pantalla hor dago. Baina, hasi nintzenean, ba, museo bikoitzako proiektuan, ba, bueno, konturatu nintzen, alde batetik, San Telmo Museoa oso beteta dagoen museo bat da, gauza pilo bat daude, ez? Daude artelanak, badaude objektuak, oso, bueno, ba, euskal historia kontatzen du, eta bueno, oso, bai, beteta dago, eta gainera, nire esan zidaten, ez zegoela egongo guretzako sala bat, ez? Ideia dela, nolabait, badagoen ibilbide horretan, museoak proposatzen duen euskal historiaren ibilbide, euskal gizartearen historia horretan, txertatzea zerbait, ez? Nolabait, ba, kontraste bat jartzeko, edo beste ikuspuntu bat irakusteko, eta bat, orduan, ba, konturatu nintzen, ba, pantalla bat eraiki behar genuela, ez zegoela, bestela, ba, txertatzeko beste modurik, ez? Orduan, nire galdera, hori izan zen, ez? Izan zen, zer, oza, nola, irudiak, nola, bai, irudi batzuk leku batetik bestera eramateko, pantaila bat behar dut, ez? Eta horrela heldu nintzen, ba, Arria eta Poltsaren instalaziora, ez? Badago testu bat Ursula K. Le Guin, idazle feminista, batez ere zientzia fikziokoa, eta badauka testu bat deitzen dena La teoría de la bolsa de la ficción. Eta testu honetan berak aipatzen du beti heltzen zaigun narratiba, bueno, narrazio moduak dira akzioaren narrazioak, ez? Nola norbait ekintzen duen norbait, nola, bueno, bai, horrela oso akzioaz. Baina, berak proposatzen du agian lendabiziko erraminta izan zela pultsa bat, ez? Grano batzuk eramateko, bueno, eta orduan hortik abiatuta ba pentsatu nuen Arria eta Poltsaren harremana, ez? Bueno, ez gara hasi hizketan zeri buruz doan pelikula, baina pelikulak hitz egiten du San Adriango kobazuloan tunelean dagoen induzketa baten inguruan, hau da, arkeologiaren inguruan, bertan saiatzen ari dira edo heldu dira kapa batzutara non neandertalak dauden, eta hor batez ere, pues hori, zilexak, arriak ari dira bilatzen, ez? Baina, iruditzen zitzaidan, polita zela arrian ez zoinik, baizik eta poltsan ere pentsatzea, ez? Nola, arri horiek transportatutak egon ziren, eta bar, ez? Izan ere, arkeologian badago gauza bat gertatzen dena, eta da, ba, lurrak bakarri kontserbatzen dituela material batzuk.
Hori da.
Adibidez, ba, kasunetan, harriak, ez? Momentu batean ere desagertzera joaten dira, ez? Nik galdera hori baneukan, arkeologei egiten nien, ez? Harriak ez aldira ere desegiten. Eta bai, desegiten dira, baina silexa oso harri gogorra da, orduan beste denbora bat behar du desegiteko. Baina, poltsak,
claro,
dezo egiten dira. Orduan ez dira gure gana heltzen, ez? Osa, orduan, beti, heltzen zaiguna harria da, ez? Hiltzeko erabiltzen zen harria, arabia mozteko erabiltzen zen harria, baina ez zaigun heltzen, ba, harri hori transportatzeko erabiltzen zen poltsa, edo, ba, hori zerealak giltzeko, edo frituak giltzeko, eta orduan, hortik abiatuta, pentsatzea ere, ze historio heldu zaizkigun, eta ze historio galdu diren bidean ez diralako heldu ba hori rastro edo bai
bai gero bai fokoa baita beste puntu batean jarri duzula hori da, zera, harria bai eta tresneria bai, baina hori da, osagarrik, ez? Bizi zuten edo erabiltzen zituzten osagarri hoietan fokua jarrita, ba beste bide bat, beste historio bat kontatu dezakezula.
Hori zera, hori zera esan nahi nuen, ez? Eta biak elkar behar dutela, ez? Igual, hori, ba, esan nahi dut, ba, museoan, ez? Pelikula gabe, pantailak ez duzen zurik, pantaila gabe pelikula ezin da izan, ez? Eta berdina, ba, agian ere beste guztian, ez? Osa, poltsa bat behar bat zegoelako sortu zen, ez? Eta horrean, horrek ere, pues, nola baldintzatu du, eta nola giza evoluzioa,
azkenean. Bai, bai, bai. Bueno, bota dituzu hitz batzuk, eta lagun batzuk ere, San Adriango aztarnategia, Arantzadi, arkeologia, lan honetan ere lankidetza azpimarratzekoa, Maili?
Bai, guztiz. Zinema beti da lan kolektiboa, eta horrela izan da kasu honetan ere. Nik argi neukan, nahi nuela, ba, dagoeneko lanean zegoen talde batekin lan egin, eta nolabait hor txertatu, hori izaten da batzutan nire lan egiteko modua, ez? Ba, landa lana, eta gustatzen zait ere ezagutzea nola egiten den lan, nire eskuekin ere ikastea, eta orduan, ba, San Telmon ikerketa prozesuan nengoela, konturatu nintzen, alde batetik San Telmon museoak, ba, zeukala, harreman handia arkeologiarekin historikoki, izan ere lehendabiziko San Telmo Museoko lehendabiziko zuzendaria izan zen pionero bat ere Euskal Herrian arkeologian, ez? Eta asko bultzatu zuen, gero ba, museora eramateko objektuak, ez? Edo harriak edo aurkikuntzak. Orduan oso lotuta egon da arkeologiaren historiarekin San Telmo Museoa. Eta Arantzadi Zientzia Elkartea 50. urtetik aurrera ere egoitza San Telmon bertan izan zuten. Eta bazeuzkaten sala batzuk ba arkeologiari dedikatuak eta bar. hori orain lausotu da asko, orain bakarrik sala bat dago. Mm-hmm. Orduan, bueno, pues hori berreskuratu nahi nuen, ez? Eta eta orduan izan zen pentsatu nuenean, ba Arantzadik badauzkala urtero voluntariotza programa batzuk, 15 egun edo 3 aste leku desberdinetan, eta egon nintzen hori begiratzen eta aurkitu nuen San Adrianekoa. Mm-hmm. Eta lehenagotik ere aurkituta neukan San Telmo Museoan argazki batzuk San Adrianengoa. Eta orduan esan nuen, bueno, igual hau da lekua, eh? Osea, hemen bai, ez nekien nola erabaki bestela zeleku izan behar zuen. Mm-hmm. Eta gainera irakurtzen hasi nintzenean San Adrianen inguruan, ba, ikusi nuen, bueno, galtzada bat bazegoela, desplazamendu leku bat zela, eta azkenean ni ere horren inguruan hausnartu nahi nuen, ez? Nola museoak desplazatzen dituen objektuak, eta nola nire praktikak ere irudiak desplazatzen zituen, ez? Eta orduan, bueno, pues, hortik abiatuta, jarri nintzen kontaktuan Arantzadiko jendearekin, eta esan nire nahi zuen, ba, film bat egin nahiko nuke, San Telmo museorako, eta zuekin gustatuko litzaidake ba 15 egun horietan joatea, ikastea, eta era, osea, aldi berean filmatzea. Eta horrela izan zen.
Eta nolakoa izan zen esperientzia? Arkeologian paper horretan murgiltzea?
Ba, egia esan oso ederra. Iruditu zitzaidan, ba, oso, bueno, intensoa da, azkenean oso goiz esnatu behar da. Gainera, San Adrian oso leku berezia da, ezin zara igo kotxearekin goraino. Orduan, badauka beti, aventura edo, bueno, pues, fizikoki...
Esploratzaien sentimendu hori, pixka bat.
Badauka zerbait horrela, eta batzutan elzen zinen, eta hor lainoa zegoen, hotza, beste batzutan beroa, orduan, bueno, bat zegoen, zerbait fizikoa ja igoera horretan jartzen zintuela ba posizio batean, ez? Berotzen zintuela baia lanean hasteko eta gero iruditu zaidana batez ere da oso lan, bai, oso fizikoa izan dela, osea ba egon gara gainera helburua zen pasaren urtean ireki zuten 20 metroko kata bat, zulo bat ikusteko ea hor zegoen edo metro bateko, ezakit, zulo bat aber neandertalen aztarnak aurkitu zituzten, aurkitu zituzten, eta orain plana zen aurtengoa hori 4 metrotara eramatera, osea irekitzea. Eta orduan horrek lan handiaz zeukan, ze ari ginen, kuboak atera, oso fizikoa, ez? Eta gero kribatu, ez? Eta begiratu aber kuboietan zerbait utzi duzu, baina normalean egon ginen 2 metro bakarrik kuboak ateratzen eta hor ez zegoen asko eta gero ja hasi ginen pizkanaka eta hori izan zen azkeneko egunetan, baina bai zuzu zitzaidan oso kontzentrazioa behar zenuela, nolabait zegoela ritmo bat ere, ez? Bilatzeko gauza eta eskua eta begiaren arteko harremana oso berezia zela, ez? Ze batzutan ikusten zenuen zerbait eta silex baten forma zeukan, baina ez zen. Eta eskuarekin jakiten zenuen zen edo ez. Silexa asko lausoagoak dira, ez daukat beste harri batzuk porosoagoak dira, eta honek, horrela, mokerrez bala. Eta, bueno, ba, ikasi nuen beste modu bat, oza, iruditzen zitzaidan eskuekin begiratzen zenuela, ez? Oza, eta begiekin, ba, ezakit, oza, ukitu, ez? Oza, harreman hori nolabait interesgarria zela, eta, klaro, pues, nire lana zen hori ere irudietara eramatea, eta, bueno, hor, erronka handia zen, ze irudian ez daukazu ukimena, ez? Oza, irudian bakarrik ikusmena daukazu, baina, bueno, saiatu mintzena zen, pizka bat lantzen nola irudiarekin ere ukitu dezakezun, edo nola aptikoa edo ukimenari dagokiona irudiaren bitartez aztertzea. Baina, bai, gero muntai fasean dengoela oso interesgarria zen, zehari ginen, ezakit, uste dut grabatu nituela 36 ordu materialez, eta hori kriba prozesu batera eramaten duzu ere, ez? Gero filmera eramateko, eta orduan bat zegoen, prozesu paralelo bat, ikusten ari ginena irudietan, montaketa prozesuan, ez? Zela pertsonak ba, kribatzen lurrean, ea aukitzen zuten silex edo beste material bat, eta guk egiten ari ginena, ez? Eta gu irudietan kribatzen. Baina, gure ba, kriban ordenagailuan ez beneukan, ba, hori, taktuak zeukan...
Pixu hori, indar hori.
Bai, indar hori, azkartasun hori, jakiteko, bai, hau da ona, ez? Eta, baina, bueno, polita izan zen...
Prozesu eta. Bueno, zinematik zatorrela eta zineman ibiltzen zarela, entzulei esango diegu baita ere, ez daukela zer ikusie zinemak kontatzen diguen arkeologia hori. Hori, pentsatzen duguna ez, zu kontatzen ari zaren hori, sentimenduarena, eskuekin ikusten hori edo, hori guztia, ba, ez, komertzial den arkeologia horretan edo kontatzen diguten arkeologia horretatik oso urrun dagoela, nahi.
Bai, 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 beste gauza bat egiten zaiatu nahi.
Hori da. Bale, bueno, eta aurkezpenean aipatu dugu, artista bakoitzak urrengo artista aukeratzen duela, eta baditugu izenak, urrengo artisten izenak, Ainara Elgoibar eta Uxue Arrieta. Zer jakin behar dugu, behaietaz, mahi?
Bai, ba, hasieratik pentsatu nuen haiek izan behar zutela, ba, bat ez ere, Euskal Herriarekin eta ikerketa prozesuekin harreman handia daukate, kolekzioetan murgildu dira, eta, bueno, iruditzen zait lan egiteko modu bat daukatela, sakon joaten direla eskatzen den horretara, ez? Eta ikerketarekin bai, harreman handia zegoela, ez? Eta, eskatu zidatenean, ba, haiek pentsatu nuen, baina gero esan nuen, bueno, pentsatuko ditut beste batzuk ere aukera gehiago izateko, eta egon nintzen ikerketa prozesu batean ni ere, ba, pentsatzen nori izan beharko luken, eta berriro bueltatu nintzen haietara, eta orduan, bueno, baia konfirmatu nuen eta gonbidatu nituen, eta batez ere hori, ba, museo bikoitzak eskatzen duena, hori, ikerketa prozesu bat, eta pentsamendu kritiko bat, kolekzioari eta bat, ba, haiek dagoeneko beste kolekzio batzuekin egin dituztelako, irutzen zaitere lan egiteko modua oso zabala dela, oza, egiten dituzte batzutan bideoak, beste batzutan performantzeak, argitalpenak ere egiten dituzte, orduan, ba, zegoela nola baiteko, ba, medio asko, ba, leku bakoitzean zerbait desberdina egin dezaketela, ez? Edo aurkituko dutela forma konkretu bat hori egiteko. Eta Uxue eta Ainara traktorako elkartearen kooperatibaren parte dira.
Bala.
Eta da lehendabiziko artista kooperatiba Euskal Herrian, ez? Eta badara matzute urte asko hori horretan lanean, aurten gure artea saria eman diote, dela Euskal Herriko arte saririk garrantzitsuena,
bai.
Traktorako elkarteari eman diote, eta Bilbon bizi dira eta Bilbon lan egiten dute. Aztoi deitzen den espazio bat daukate, Bilbon, eta bertan ba, lan egiten dute bertan haien lanarekin, eta baita ere beste artista batzuen erakusketa kantolatzen dituzte. Iruditzen zitzaidan, ba, euskal artearen kontestua eta historiaren kontestua asko sakon ezagutzen dutela, eta bakoitzak bere praktika individualean ere landu egin dituztela, ba, euskal gizartearekin harreman daukaten gaiak, adibidez industria, edo aizialdia, eta bar, eta orduan, bueno, ba, ideia zen, ba, haiek elkarrekin ea zer egingo zuten. Artista moduan, orduan, ba, nigo ekin dago ere, jakiteko, momentu batean pentsatu nuen, bueno, konbidatuko dut, niri kuriositatea ematen didan norbait zer egingo luke nik egindako prozesu berdinan nora eram, ez? Eta orduan, ba, kuriositatea sortzen zitzaidan haiek zer egingo duten, eta bertan hasi dira dagoeneko, eta pozik dagoela.
Bueno, begira, ba, horren berri izango dugu, gogoratuko diegu entzulei, azaroren 16-an, ba, zure instalazioa ba, martxan egongo dela San Telmo Museoan, hoxe, azaroren 16-an, eta urte betez izango dela,
bai.
Bertan,
bai.
Eta San Telmon ba, zure instalazioa jartzea, ba, jendeak ezagutzea hori guztia zuretzat, eta bueno, hilabetetxo bat egingo du bertan dagoela, feedbacka edo zerbait jaso duzu, zerbait kontatu dizute, edo nola izaten ari da?
Bai, ez da, oso oso polita izaten ari da. Zekien nola izango zen, ze, uste dut ez, ba, erakusketa batzuetan egon naiz, baina ez horren beste denboraz, ez? Eta jasotzen ditut batzutan mezuak, igual ni hemen nago jasutanago hori hor dagoela, zen dut mezu bat norbaitena, gaur hemen egon gara, oso polita, eskerrik asko, orduan, jarraitzen du hor, ez? Osa, badago, normalean, ba, sinema munduan, edo, pues, jaialdietan erakusten badutzu zure pelikula, ba, egun konkretu batean, bai. Da, batzutan zu ere hor zaude, ez? Baina, orain, daukadan sentsazioa da, ez, ba, independentzia dela, ez? Eta hor dagoela, eta, pues, etortza zaizkira da, batzutan, ba, hori, mezuak edo, eta, ba, eta baita ere beste gauza bat egiten ari naizena eta polita iruditzen zaidana da, ba batzutan joten naizena jendearek improvisatzen duela, ez? Baina lagunak baldin badu bat ez dut diote. Ba goaz elkarrekin eta horrela gero hitz egiten dugu eta orduan jasotzen ari naiz ba erantzun asko ba hori luzatzen ari delako denboran. Mm-hmm. Eta beste gauza bat ere asko gustatu zaidana izan da egin dugula ba Frantzaka eta Maite Zabaletarekin desplegable bat. Eta desplegable horretan esplikatzen da prozesu guztia, ez? Urte honetan eraman dut nolabaiteko ba diario bat, egunero idazten duen prozesuaren inguruan, prozesua sortzen zitzaizkien galderak, irakurtzen dituen gauzak eta izan dugu aukera guzti hori, ba hori desplegable batean jartzeko. Uhum. Eta oso polita izan da ere, ze bapatean ere ez da bakarrik filma, baina badago ere testu bat non, kontatzen den pizkat prozesua, eta orduan ba, handitzen da, ez? Eta gero jendeak erabaten du etxera, irakusten dut, eta hori ere jasotzen ditut batzutan mezuak, ze guai hau idazki duzuna, ez? Eta oso, bapatean iruditu zait, bai, handitzen dela, ez? Zerbait, eta bai, oso prozesu polita.
Ze ondo, Maili. Bueno, esan dugu, ba, obra ezagutu, zuri ere, dana aukera izan dugula, plazer bat izan da, eta ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko bai?
Ba, ez dakit gauza pilo daude aipatzeko, baina primera norrela, eskerrik asko.
Ba, Maili, plazer bat, kontaktua gordeta, eta hurrengora arte esango dizugu.
Hurrengora arte, aio.
Aio.